Areena. Iranin sodan päänäyttämöksi on muodostunut Hormuzin salmi. Maailman öljy-, kaasu- ja lannoitekaupalle erittäin tärkeän väylän liikenne on tyrehtynyt rahtuseen normaalista sodan vuoksi. Viimeksi tällä viikolla presidentti Donald Trumpilta kysyttiin Valkoisessa talossa, milloin hän arvioi liikenteen Hormuzin salmella avautuvan.
The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
Trumpin mukaan Hormuzin salmi on auki ja täysin Yhdysvaltain laivaston kontrollissa. Sen verran Trump sentään myönsi, että sanoi Iranin voivan aiheuttaa alueella ongelmia.
We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
Trumpin optimistisille puheille Hormuzin salmen auki olemisesta ei näytä olevan katetta todellisessa liikennetilanteessa. Esimerkiksi tiistaina tällä viikolla Hormuzin salmen läpi meni meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan vain alle 10 alusta. Ennen sotaa salmen kautta kulki jopa 150 alusta päivässä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Hormuzin salmen ja kauppamerenkäynnin hyvin tuntevalta merikapteenilta, millaiset liikennöinnin tosiasialliset edellytykset salmesta nyt ovat. Persianlahden rantavaltioista Oman on pyrkinyt välittämään Yhdysvaltain ja Iranin konfliktissa. Nyt tekeillä on tiettävästi jonkinlainen Iranin ja Omanin diili Hormuzin salmen merenkulusta. Mihin Omanin kyky puolueettomaan neuvottelijan rooliin asettumiseen perustuu, tätä kysytään Omanin ulkopolitiikan tutkijoilta sekä Omanista että Yhdysvalloista. Lopuksi vielä suomalainen meriliikenteen professori arvioi, millaisia kauaskantoisia seurauksia Hormuzin salmen tapahtumilla ja mahdollisilla Iranin havittelemilla kauttakulkumaksuilla voi olla koko kauppameren kululle. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Hormuzin salmen meriliikennettä kuristetaan nyt kahdelta suunnalta. Yhdysvallat on asettanut salmelle sulun Iraniin suuntaavilta aluksilta. Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän alueesta vastaava komentokeskus CENTCOM kertoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat on estänyt tähän mennessä 59 kauppa-alusta kulkemasta salmen läpi ja ohjannut ne toisaalle. Uudelleenohjauksessa on käytetty ja näytetty sotavoimaa, muun muassa lentotukialukselta nousseita hävittäjiä. Yhdysvaltain joukot ovat myös nousseet CENTCOMin mukaan kahteen alukseen. Kolme alusta on tehty toimintakyvyttömäksi. Toisesta suunnasta Iran puolestaan on ampunut useita risteilyohjuksia kohti Hormuzin salmella kulkevia aluksia. Alkuviikosta ainakin yhteen Omanin edustalla seilanneeseen konttialukseen osui. Lisäksi vaarana ovat Iranin merimiinat. Hormuzin salmelle kehkeytyneestä tilanteesta on moni meriliikenteen asiantuntija hyvin huolissaan. Näin myös merikapteeni Arto Juntunen. Hän on kipparoinut vuosikymmeniä isoja rahtialuksia maailman merillä. Myös Hormuzin salmesta hän on mennyt läpi lukuisia kertoja. Juntunen on jo eläköitynyt merikapteenin työstä, mutta hän toimii edelleen meriliikenteen konsulttina. Sain Arto Juntusen alkuviikosta kiinni kotoaan Ruotsista, josta hän seuraa Hormuzin salmen tapahtumia tiiviisti. Arto Juntusen mukaan tilanne Hormuzin salmella ei millään muotoa ole turvallinen ja perinteisten varustamojen laivat ovat edelleen Persianlahdella.
Kyllä siellä on suurin osa edelleenkin jumissa. Tässä oli pari päivää sitten ihan tuore tilasto, että oliko siitä 102 laivaa mennyt nyt läpi näiden niin sanottujen aselepojen ja tulitaukojen aikana. Osa ilmeisesti maksanut Iranille niitä vaadittuja maksuja ja osa on mennyt ilman niitä maksuja ja onhan siellä osumiakin saanut aika monikin laiva sitten tässä kesän aikana, kun se varsinaiset aktiivisotatoimet keskeytettiin, mutta aina siellä on paukkunut.
Jotkut ovat lähteneet riskeistä huolimatta ja maksaneet Iranille, mutta tämäkään ei ole ongelmaton eikä riskitön toimintamalli, Juntunen kertoo.
Nämä vakuutusyhtiöt ovat tehneet sopimuksen, jotka vakuuttaa sitä laivoja, niin sanottu hullet machinery, mikä vastaa niin kuin autoliikenteen kaskoa. Ja siihen kuuluu sitten ne sotavaravakuutukset ja lisämaksut, niin nehän on antanut nyt tai sopinut näin, että jos joku varustamo maksaa näitä laittomia maksuja nyt Iranin vallankumouskaartille, niin siltä peruutetaan kaikki vakuutukset, että se menee täysin omalla riskillään. Ja silloin ei kyllä kannata ihan äkkiä lähteä sinne, kun tuommoisen VLCC-laivan pari miljoonaa värreliä raakaöljyä lastina, niin se paketti voi olla semmoinen 300 miljoonaa US-dollaria sen arvon. Jos ei ole vakuutusta, niin ei sinne kyllä passaa lähteä kokeilemaan onnea.
Joitain tahoja riskit eivät näytä pelottavan. Liikkeellä on ollut aasialaisia tahoja, etenkin Irakin halvan öljyn perässä.
Siinä on nyt sellaisia, sanotaanko, spekulatiivisia rahtauksia, oikein huimia, että nyt on tämmöinen kiinalais-korealainen Sinokor, mikä on hyvin suuri tekijä merenkulussa, niin kuin tämmöinen yhtiö, joka rahtaa ulkoa niin kuin laivoja omille lasteilleen. Niin se on tehnyt aivan huiman rahtauksen, missä on semmoinen Angola Prosperity-niminen VLCC-laiva rahdattu Basrasta, Irakista, Intiaan viemään raakaöljyä ja maksaa 12-kertaisen rahdin verrattuna sellaiseen kansainväliseen normaalitason rahtitasoon. Eli se ainut keikka sille laivalla, niin rahtikulut olisi 25 miljoonaa dollaria. Mutta intialaiset on ostamassa sitä öljyä sen takia, että Irak myy nyt ihan alehintaa. Basra Medium Crude, niin ne myy jopa alle 30 dollaria tynnyriltä, kun maailmanmarkkinahinta nyt on siellä 100 kieppeillä.
Presidentti Donald Trumpin puheita Hormuzinsalmen aukiolosta Juntunen ei pidä lainkaan uskottavina.
Tämä on kotiyleisölle suunnattu viesti, eikä mitään muuta. Ja ihan sitä tyypillistä huuhaata, mitä Trump sinne siihen omalle soipalstalleen kirjoittelee kaiken aikaa, että eipä niitä taida kukaan muu uskoa kuin magahviikkeen, ja se nyt jos nekään kaikki enää.
No miltä se liikenne siellä tosiasiallisesti näyttää, kun sitä paljon aktiivisesti seuraat?
No nythän se oli just tällä hetkellä, niin ehkä pari laivaa siellä oli matkalla ja tuon maritrafikin mukaan. Et ei siinä liikennettä ole, että laivat seisoo kummallakin puolella niin kuin aikaisemmin. Fujairahin, Rediltä, Omaniin saakka on siellä sisäänpäin jonottavia ja sitten ulospäin jonottavia siellä Emiraattien ja Omanin rannalla. Että ei siinä mitään liikennettä ole, niin kuin Trump väittää.
Yhdysvaltain ja Israelin aloittama Iranin sota näyttääkin tuottaneen tilanteen, että Iran talousahdingostaan huolimatta on päässyt Hormuzinsalmella vahvempaan asemaan kuin oli ennen sotaa. Meriliikenteen konsulttina nykyään toimiva Arto Juntunen tiivistää tilannekuvan entisen merikapteenin suoruudella.
Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla, ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzinsalmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
Toisin kuin Valkoisesta talosta halutaan uskotella, Lähi-idän meriliikenne näyttää mutkistuvan entisestään. Tällä viikolla useampi merkittävä vakuutusyhtiö ilmoitti, että laajentaa Arabian niemimaan länsipuolella sijaitsevan Punaisen meren aluetta, jonne eivät myönnä sotavaravakuutuksia. Siellä Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet Saudi-Arabian öljynjalostamoon sekä rahtia konttialuksia vastaan. Tällä viikolla kerrottiin myös ensimmäisistä kuolonuhreista rahtialukseen huthien tekemässä iskussa. Ratkaisua umpisolmumaiseen tilanteeseen hakee Oman. Se sijaitsee Iranista katsottuna Hormuzinsalmen vastarannalla. Niin sanottua Omanin väylää liikenne Hormuzinsalmesta on kulkenut ongelmitta vuosia. Omanilla on ainutlaatuinen asema alueella sen vuoksi, että se on pitänyt neuvotteluyhteydet avoinna sekä Iranin että Yhdysvaltain suuntaan. Mutta mitä Oman puolueettomalla ulkopolitiikallaan tavoittelee, otin yhteyttä Omanin ulkopolitiikan tutkijaan.
Mahra Al-Zubair, researcher based in Oman, and it's over 40 degrees right now.
Mahra Al-Zubair vastaa Omanin pääkaupungista Muskatista, jossa oli tähän vuoden aikaan alueelle tyypillinen yli 40 asteen paahde. Al-Zubair kertoo, että Omanin ulkopolitiikan ydin on turvallisuuden ja vakauden turvaaminen, ja siksi siinä painotetaan vuoropuhelua, hyviä suhteita, puuttumattomuutta, valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja pragmaattisuutta.
It places an emphasis on dialogue, good relations, non-intervention, non-interference, respect for sovereignty and pragmatism. Now, there's also an awareness and understanding that the security of the country is interconnected with the security of the region as a whole.
Samalla Omanissa tiedostetaan ja ymmärretään, että maan turvallisuus on kytköksissä koko alueen turvallisuuteen, Mohra al-Zubeir jatkaa. 1970-luvulla Oman muotoili tämän ulkopolitiikkansa strategian, jonka perusta on olla ystävä kaikille eikä vihollinen kenellekään, al-Zubeir kertoo.
Oman in the 70s formulated a policy that would work for the country to be friends to all and an enemy to none.
Omanin välittäjärooli otetaan al-Zubeirin mukaan käyttöön, kun tilaisuus tulee ja osapuolet sitä haluavat.
The intermediary part only comes when an opportunity arises and when possibly sides approach the country seeking assistance in this.
Samaan aikaan Oman kuitenkin käy neuvotteluja Iranin kanssa Hormuzin salmen liikenteen turvaamiseksi. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan tekeillä olisi sopimus, jonka mukaan Hormuzin salmen kauttakulusta alettaisiin periä maksua. Miten tällainen diili sopisi Omanin ulkopolitiikan riippumattomuutta korostavaan linjaan? Mohra al-Zubeir toteaa, että Omanille on ensisijaisen tärkeää, että Hormuzin salmi olisi turvallinen ja kauppamerenkululle auki kansainvälisen merioikeuden periaatteiden mukaisesti.
So from Oman's end, you know, the position that our state has taken is always to ensure that the strait remains secure and open space for international navigation, you know, in accordance with the international law and the law of the sea.
En malta olla kysymättä, että mitä omanilaistutkija arvelee Omanin neutraalille välittäjäroolille käyvän, jos se solmii Iranin kanssa Hormuzin salmesta kahdenvälisen sopimuksen. Semminkin, kun tiedossa on, että Yhdysvalloille Iranille menevät kauttakulkumaksut eivät sovi. Mohra al-Zubeir tähdentää, että neuvottelut ovat kesken, mutta Oman tulee aina työskentelemään sen hyväksi, että salmi on vapaa ja tilanne palautuu entiselleen.
I mean, when it comes to the fees, of course the negotiations are still ongoing, but Oman has stated that it will work for it to go back to what it was.
Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin ja luottamukseen Mohra al-Zubeir ei usko neuvottelujen Iranin kanssa vaikuttavan.
I mean, I can't really talk about trust issues here. More than that, Oman and the U.S. have had a long relationship, you know, and I think Oman will always work to maintain that.
Mutta miten asia mahdetaan nähdä Yhdysvalloissa? Otin yhteyksiä yhdysvaltalaiseen Omaniin erikoistuneeseen asiantuntijaan.
Yeah, absolutely. So Tyler Parker, assistant professor of political science at Mercer University.
Tyler Parker työskentelee Mercer-yliopistossa Georgiassa politiikan tutkimuksen apulaisprofessorina. Osana tutkimustyötään hän on myös käynyt Omanissa. Parker arvelee, että jos Oman ja Iran saavat aikaan jonkin erillisen sopimuksen Hormuzin salmen liikenteestä, se loisi lisäjännitettä Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin. Ne eivät jo lähtöjään ole kuluvana vuonna olleet lämpimimmillään.
If there were to be a shipping transit kind of agreement between Oman and Iran, which was separate from any opening of the straits, of course, that would further cause tension or strain in a U.S.-Oman relationship that has not been the warmest in 2026.
Parker kuitenkin uskoo, että pidempiaikaista vahinkoa suhteille ei koituisi.
Any separate deal would certainly create some in short-term strain. I think in the long term that could be built upon for hopefully a fully restorative reopening of the straits.
Apulaisprofessori Parker arvioi, että Omanin ja Iranin tekeillä oleva sopimus voisi olla jonkinlainen astinlauta lopulliselle sopimukselle Hormuzin salmen avaamiseksi. Eräänlainen välivaihe siis.
I think it could be a stepping stone.
Parker toteaa, että kun Yhdysvallat ja Iran eivät näytä pääsevän Hormuzinsalmen avaamisessa eteenpäin, olisi hyvä, että asiassa edettäisiin vähitellen Hormuzinsalmen vesialueita omaavien valtioiden kesken.
With the United States and Iran at an impasse over exactly what would need to be done to open the straits, this stepping stone gradual kind of addition of the two states that have sovereignty over the Strait of Hormuz.
Parker antaa myös tunnustusta Omanille aiemmista rauhanvälitystehtävistä. Toimintatapa on usein huomaamaton, poissa parrasvaloista, julkisuudelta piilossa.
It often brings together two belligerent parties behind the scenes, behind closed doors to forge agreements and deals. This occurred through the US and Iran, through the Joint Comprehensive Plan of Action. The nuclear deal.
Apulaisprofessori Parker mainitsee esimerkkeinä Omanin rauhanvälityskyvyistä neuvottelut Obaman toisella kaudella Iranin ydinsopimuksen aikaansaamiseksi sekä Saudi-Arabian ja Houthi-kapinallisten epäsuorat neuvottelut vuonna 2024-2025.
So that's all to say that Oman has a very stable and very successful track record of facilitation.
Parker katsookin, että Oman voisi toimia roolimallina monelle muulle pienelle valtiolle, jotka sijaitsevat strategisesti tai vaikkapa merenkulun kannalta keskeisillä paikoilla.
I think that Oman can be a role model for the ways in which these swing states, these small states that reside at maritime choke points, at strategic locales, to try to forge these agreements and deals that lend to more stability across and near their borders.
Mercer-yliopiston apulaisprofessori Tyler Parker katsoo, että tällaisilla alueilla sijaitsevat pienet valtiot voisivat ottaa välittäjädiplomaatin roolin ja edesauttaa vakautta lisäävien sopimusten ja diilien syntymistä. Kysytäänpä vielä lopuksi Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorilta Ulla Tapaniselta, millaisia laajempia seurauksia hän arvioi voivan olla sillä, jos Oman ja Iran sopivat Hormuzinsalmeen meriliikenteelle kauttakulkumaksut.
Kyllähän siis kansainvälisessä lehdistössä asiasta puhutaan näin, että se on täysin ennenkuulumatonta. Ja että ei tällaista saisi tapahtua, ei tällaista voisi tapahtua. Se, minkä takia siitä ollaan niin huolissaan, on, että se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzinsalmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja, vaikka Malakan salmi Singaporen edustalla, jotka on erittäin tärkeitä. Ja niissä niin kuin rahastaminen ja toisaalta liikenteen pysäyttäminen olisi vielä suurempi, tai sillä olisi vielä suurempi merkitys maailmankaupalle.
Niin, ja Suomellekin olisi kyllä aika ikävä kehityskulku, kun täällä pussin perällä olemme Itämeren pohjukassa, jos Tanska ryhtyisi samankaltaisiin toimiin, mitä nyt tuolla Hormuzinsalmella viritellään.
No kyllä, kyllä, ehdottomasti sillä olisi niin kuin suuri merkitys. Toisaalta kyllä kyllähän meillä on sama tilanne Suomenlahdellakin, että joku irvileuka on tässä väläytellyt, että Suomi ja Virokin voisivat sen jälkeen alkaa kerätä maksuja tästä läpikulkevilta Venäjälle menevillä aluksilla, mutta tämä on toisaalta niin kuin olisi täysin ennenkuulumatonta ja täysin vastoin kansainvälistä merioikeutta.
No kuinka vaarallinen ennakkotapaus, Ulla Tapaninen, nähdäksesi olisi, jos tänne Hormuzille nyt tulisi sitten kauttakulkumaksut? Ja olisiko se sitten tavallaan tie koko tämän kansainvälisen merioikeuden tai merenkulun vapauden periaatteen romuttumiselle?
Se olisi niin kuin vaarallinen tie ja se pysäyttäisi meidän kansainvälisen merenkulun tämänhetkisen tilanteen. Toisaalta voidaan ajatella, että siinä palataan sitten niin kuin 100 vuoden taakse, jolloin oli erilaisia niin kuin paikallisia sopimuksia. Eli se varmaan johtaisi sitten siihen, että Suomi tekisi heti Tanskan ja Ruotsin kanssa sopimukset näiden niin kuin, Tanskan salmien käytössä. Se johtaisi niin kuin tämmöiseen hyvin monimutkaiseen ja epätasa-arvoiseen kehitykseen. Ja on ihan varma, että sillä olisi negatiivisia vaikutuksia maailmantaloudelle.
Näetkö, Ulla Tapaninen, että nyt olisi joku uusi normaali jo muodostunut, vai onko tilanne vielä käännettävissä?
Tämä on hirveän vaikea kysymys ja on selvää, että tällä hetkellä kansainvälinen niin kuin meriregulaatio on jonkinlaisessa murroksessa. Meillä on yhä enemmän laivoja liputettu niiden maiden alle, jotka eivät ole niin tarkkoja siitä, noudattavatko ne määräyksiä vai ei. Meillä on varjolaivastoa, meillä käydään droonisotaa, joka on hyvin erityyppistä sotaa. Meillä on paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä, jossa se regulaatiokehikko, joka on rakennettu IMOssa niin kuin, viimeisen 50 vuoden aikana, niin nitisee liitoksissaan, ja se, miten asia sitten edistyy tästä eteenpäin, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä mä sanoisin, että tämä maailma, jossa laivat liputetaan muualle kuin missä niiden omistus on, niin aiheuttaa koko ajan niin kuin sekä turvallisuusongelmia että omistus- ja vastuukysymyksiä. Ja se varmasti on asia, joka pistää tämän kansainvälisen merenkulkuorganisaation ja koko regulaation niin kuin miettimään, mihin suuntaan ollaan menossa.
No miten sitten Suomen kaltaisten hyvin vahvasti merenkulusta ja merirahdista riippuvaisten maiden tulisi nyt varautua tähän tilanteeseen?
Suomihan on hyvin riippuvainen merenkulusta ja on ihan selvää, että meidän tulee varautua ei ainoastaan täällä mahdollisesti Itämerellä tapahtuviin tilanteisiin, vaan koko maailmanlaajuisiin niin kuin muutoksiin. Sehän lähtee niin kuin logistiikan hallinnasta, siitä yrityksistä ja kaupasta ja siitä, että katsotaan, että mistä ne tuotevirrat tulevat, mitkä ovat kriittisiä tuotevirtoja ja tuleeko niitä sitten, niin kuin, tuleeko meillä olla esimerkiksi useampia alihankkijoita eli maanosilla, jos on käytetty niin kuin Aasiaa, tuleeko olla omaa tuotantoa, miten tulee toimia. Tästähän se niin kuin lähtee ja sen jälkeen pitää sitten miettiä niin kuin vaihtoehtoisia reittejä. Ja niitä toimintamalleja. Et kyllä tämä ei olisi suinkaan ainoastaan merenkulun asia, vaan tämä liittyy koko niin kuin teollisuuteen ja teollisuuden niin kuin toimitusketjujen ja toimitusvarmuuksiin.
Näin totesi meriliikenteen professori Ulla Tapaninen Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Omanin roolin avaaminen oli muuten yksi teidän kuulijoiden toiveista. Niitä saa meille MPA-tekijöille jatkossakin lähettää. Ensi viikolla pohdimme Euroopan helteiden aiheuttamaa politiikkaa ja politikointia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.